Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmağa kömek eder diýip umyt edýär.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özü bilen bakpa rahatçylykda bolmagyňyzy, onuň gurun doğruluk yolunu düşünmegiňyzy we boyun bolmagyňyzy islän parahatçylyk Rebbi Hudaýynyň adyndan ýagşy niýetler edip özümiziň gürüňdeşligimize başlaýarys.
Giç ýagşy gadyrly dinleyijiler, sagaman otyrmasaňyz. Iň soňky gepleşigimizde Dawudyň näme edip Israýylyň paçasy bolandygyny öwrenipdik. Dawud Hudaýyň sözünde galýan, ýönekeý bir paçady. Yönü bugün Davud varada eşitmeye yakımlı olmadık bir vakanı öğreniriz. Davud Hudaýyň öňünde bir erwetlik etdi. Ol gonşusynyň aýarına göz gyzdyrdy we ol bilen zina etdi. Ol günähiniň üstüne yapyrjak bolup ýene de günähsiniň üstüne günäh goşdy. Kimdir bir, näme üçin şeýle erwet waka, mukaddes ýazgyda ýazylan diýip soramak mümkin. Muňa ýazgynyň özü jogap berýär. Çünki näme öňünden ýazylan bolsa, bary çydam arkaly, ýazgylan tesellisi arkaly Umitli olur ya, bize taglim üçin yazılanlar. Yönü bu zatlan bari olun başını görüllü hükmününe iyinip, dövrülün sonuna yetin bize ünlü üçin yazılır. Şonun üçin men doğrudur ni pikir ediyen adam, öz yıkılmağından ege olsun. Mukaddes yazgıda Huda peygamberlin günahsini gizlemeye, çünkü olun üstü bilen ol bize bir bahal sapak verme isleye. Gelin hazır, ikinci paçalı kitabına kaydık gelelim ve Davud'un ne edip günahda yıkılışını öğrelin. Onu 20. vaapta yazgı şeyle deyip. Bir ýyldan soňra paçalar ýürüşe çykýan wagty, Dawud Jowaby öz adamlary we bütün Israýyl goşuny bilen ugratdy. Olar Amanitleri derwe dağyny edip, rawy aldylar. Dawud bolsa Ýerusalimde galdy. Bir gün Dawud giýişlik ýerinden galyp, köşkünin eýwanyny gezmeledi. Ol ýerden bir ýuniýan gelini gördi. Ol aýal bolsa, gaty owdan. Dawud ol warada bilmek üçin birini ýolady. Hyzmatkar gelip, ol gelin Wirsawiýa Elimiň gyzy, Heteli Uriýanyň aýaly diýdi. Sonra Dawud onu köşke getirmeye buyurdu. Ol onun yanına el ve Dawud ol bilen bile yattı. Sonra ol öyünü dolandı. Ol ayal gövreli oldu ve men gövreli deyip Dawud'a havar yetirtti. Endi bolsa yalgı Dawud'un bugün eğer ne edip gizleyecek olandığını gürrün veriye. Haçanda Wirsawiýanyň gövreliliğini eştenine ol koşun başı olan Jowaby bir hat yolladı. Ve Wirsawiýanyň adamsa Uriýany yanına yollamağa buyruk verdi. Şol wagt Uriýa Israýyl goşununa bir edermen eskerdi. Şey dip cevap Uriýany Dawud'un yanına yolladı. Haçanda Uriýa onun yanına gelenine, Dawud onun cevabın yağdayını, eskerliğin yağdayını ve uruşun nähili gidiyenini sordu. Sonra Dawud ona öýüňe git ve ýuwun deydi. Uriýa köşkden gidenine iýdinden sowgatlar ýiberildi. Ýöne Uriýa köşkün girelgesinde öz eskerleri bilen uwukladı ve öýüne gitmeýärini. Haçanda Dawud'a Uriýa öýüne gitmedi diýenlerine olandan, sen häli uzakdan gelmedin mi? Näme üçin sen öýüňe gitmedin diýip sorady. Uriýa Dawud'a, Ähtsanlygy we Israýyl we Ýehuda häli çadırlarda galan wagtynda we hojoýnym Jowab we hojoýnymyň adamlary açyk meýdanlarda ga nädip men öýüme gidip iýip içip aýalym bilen ýatarın. Sen diýirkäň men beýle zady etmerin. Soňra Dawud oňa ýene bir gün bu ýerde gal we ertir men seni iýdiňe ýollaryn diýdi. Şey dip Uriýa ol gün Ýerusalimde galdy. Ertesi gün ýerden Dawud Jowaba hat ýazyp onu Uriýa bilen ugratdy. Ona ol şeýle diýip ýazdy. Uriýany Söweşin iň gyzgalanly ýerine ilkinji hatarda goý. Soňra onu söweş wagtynda ýeke galdyryn. Onda ol ýeňilip öldürler. Şey dip Jowab Uriýany söweşin iň güýçli ýerine, güýçli garşylyk bar ýerde goýdy. Ol şäheriň adamlary gelenine we Jowaba garşy töweşenine Dawudyň goşundan köp adam derwe dagyny boldy. Munyň üstesine de Hetli Uriýada wepat boldy. Jowab söweş hakynda dogry maglumat ýollady we buşluk hem etdi. Senin gulun Hetli Uriýa wepat boldy. Uriýanyň aýaly adamsynyň wepat bolandygyny eşitende, onuň üçin ağa edip ýas tutdy. Ýas wagty geçenden soňra Dawud onu öýüne getirdi we ol onuň aýaly boldy. Ýa oňa bir ogul dogurdy. Ýöne Dawudyň edin işleri Rebbi närazy etdi. Şeýle bir gün Reb Natan adly peýgamberi Dawudyň ýanyna ýollady. Haçanda ol Dawudyň ýanyna gelende şeýle diýdi. Bir şäherde iki adam bolupdyr. Biri bay, beýlekli garyp. Bay adamyň gaty köp goýun we mal sürleri bolupdyr. Ýöne garyb adamyň satyn alan kiçijik guzusundan başga hiç sady bolmandyr. Ol onu bakypdyr we guzu ol garyb bilen, onuň çağırlary bilen bile ulalypdyr. Ol onuň iýmitinden iýipdir, içýän käsesinden içipdir. hatta onun ellerine uğuklaptır. Olanın gıydı yağlı olupdır. Bir gün bir seyahatçı bayın öyüne gelipdir. Yönü bay, öz sürüsünden bir koyun öldürüp, nahar vermek istemeyenler. Bunun deregine, garip adamı değişti kuduyunu alıptır. Ve onu öldürüp, gelen adam için nahar tayarlaptır. Dağıt bu ağa eştenine katı kaharlanıptır. Ve natana, rep diridir. Bu iş eden adam ölüme münasiptir. O adamı kudu için dört esi tölemelidir. Çünkü ol şeyle ervetlik ediptir. Ve bu katı kıynaşlı deyiptir. Sonra Natan Davud'a, Munedan adam sensin. Yine İsrail'in Rabbi bunu diye. Ben seni İsrail'e padişah olmağa mesfettim. Ve senin sağolun elinden halas ettim. Ben sana İsrail ve Yahuda öyünü verdim. Ve bulan bari senin için az oldum. Ben sana bundan hem artığını vererdim. Nem için sen beyle günah edip, benim sözüm askermezlik ettim. Sen heyetli uryağını kılıç ile öldürdün. Bu ayağını öğüdün aldın. Sen onu amaniyetlen kılıcından öldürttün. Şonun için hazırdan başlap kılıç senin uyundan ayrılmaz. Çünkü sen beni askermezlik ettin. Bu hetli uryanın ayağını öğüdün aldın. Ne bunu rep diye. Yine ben senin öğüd uyundan senin karşına ervetlik kurarım. Ve gözünün alnını ayarlarını alıp senin yakınından birine veren. Ve ol senin ayarların ulan bile günlüğü ziyatı gününe bütün İsrail'in önüne bile yatar. Sonra Davud Natan'a, ''Men Rab'be karşı günah ettim.'' deydi. Natan cevap verip deydi, ''Rab senin günahını bağışladı. Sen ölmezsin. Yönü mün edip, Rab'in düşmanlarını ona karşı nehaletlemeye getirenin için senden olan perzendin öler.'' Natan kaydıp öğüne gitti. Gelecek vaplarda yazgı bile Davud'un günahsı neticesinde onun maşkalasının üstüne köp yer ve kırklen gelindiğin aydı. Yönü Huda'nın sözü yine mündaydı. Günahının köpölün yerine merhamet onunla köpörlü. Şeylerikte bugünkü kalın vaktimizde Huda'nın Davud'a ne edip rehim edişini, onun ehli günahlarını bağışlayışını görürüz. Ne için Huda'yı Davud'un ehli günahlarını bağışladı? Natan, sen şol adam diyenine, Davud'un ne ehil cevap verenliğini eşittiniz mi? Huda'nın peygamberine, İsrail'in şeyle büyük padişası, Davud'a şol sözleri aitmakta katı ulu batırlık vardı. Davud Natan'a ne ehil cevap verdi? Ol köp padişaların edişi alı, Natan'ın zindanı saldı mı? Ya da onu hükmetti mi? Ya da ol öz günahsını basmarlap, Huday bunu islendir. Ya da Huday menin ervedi işlemi yakşı işlemi bilen yuvar. Çünkü ol govudur, deydi mi? Davud Natan'a şeyle cevap verdi mi? Yok, Davud beyle cevap vermedi. Ona Davud nehil cevap verdi? Davud şeyle deydi. Men günahlı, men Rabbe karşı günah ettim. Davud'un tovu edişine kovuk düşüner yağlı. Natan'ın Davud'un Virsaviye ölen eden günahsını aydanından sonra Zebur'da yazan mezmurunu okalın. 51. mezmurda Davud şeyle diye. Ey Huday, öz merhametine göre bana rehim et. Mehrivanlığın köplüğüne göre cenayetlerimi öçür. Beni yazgımdan bütünle yuv. Günahımdan temizle. Çünkü ben öz cenayetlerimi boyun alıyorum. Günahımı da mı önüm nedir? Ben sana, dine sana karşı günah ettim. Senin nazarında yamanlık ettim. Şeyle sen sözlüğünde adıl, hükümünde doğru çılsın. Ece mağa gövreli olalı ver, men günah edip geliyorum. İne, sen yürekte hakikat isleyersin. İçimde mağa akıldarlığı öğrediyersin. Meni zufa ulan arasalı, pek olarım, meni yu, gardan ak olarım, meni temiz yürek yarat, ey Hudayım, içime tezeden durnuklu ruh ver, Hudayın halayan kurbanlıkları sınık ruhtur, ey Huday sen sınık, ökünçlü gövünü kemsetmersin, yine şeydip, Davud tovu etti, Davud edin güneş için katı ulu ağ etti, onunla Hudayın önüne dövülen ve sınık yüreği vardı, Davud öz dinleri olup günah etmeye devam ettirenler yağlı değerli. Hakikatten hem Davud elhenç günah etti. Yön ol günahda yaşap bilmedi. Çünkü Davud Huday'ı söyerdi. Ve Huday'ın nurduğunu, onunla hiç iyili karan kılın yoktuğunu Davud bilerdi. Sonra Davud de burada, edin işlerine bağlı olmadığın günahları bağışlanan adamın ne hili bağıtladığını aydıp mezmur yazdı. Ol dedi. Cenayeti bağışlanan, günahsı örtülen adam ne hili bağıtlı. Rab tarafından günahsı hasava alınmayan adam ruhunla hili yok adam. Ne hili bağıtlı. Hava, Huday Davud'u bağışladı. Beni doğru adamlayıp hesapladı. Yönü bu dedi, Huday'ın onun maşkalasının üstündeki tragediyaları ayırdı dedi derler. Bu dedi, ahir zamanına, hüküm gününde Huday Davud'un günahsını yadına salmaya. Ol onların ehlisini öz kitabından öçürüp yok etti. Huday bunu ne hil edip biler? Ne edip Huday Davud'un ehli günahlarını bağışlayıp adalatlı Huday'dığına gali? Davud'un günahsı yağlı, ehli günahları Huday yadından çıkarıp biliyor mu? Yok. Huday adalatlı kazıdır. Ol yönü yeri Adım Atanın nesillerinin günahlarını göz yumup bilmez. Onunla ne edip Davud'un günahlarını bağışlayıp Huday adıl olup kalıp biliyor. Günäsini düşünenden soň Dawudyň Hudaýa näme diýip doga edenini ýadyňyzdamy? Ol şeýle diýip doga etdi. Ey Hudaý, öz merhemetiňe görä maňa rehmet. Mähruwanlygyň köplügine görä jinayatlarymy öçür. Meni ýazgymdan bütünleý ýuw. Günämden tämizle. Çünki men öz jinayatlarymy boýuna alýaryn. Günäm mydama öňümnedir. Meni zufa bilen ara sala pek olaryn. Meni ýuw, gardan hem aq olaryn. Hudaý Israýyllara gurbanlyk getirenine zufa agajynyň şahalaryny gany sepilemäge buyruk beripdi. Sepilen gan öz isleği bilen canını verjek. Gany günäler üçin töleg hökmünde dökjek, halaskär suratlanyr ýerdi. Hudaý Dawudy bagyşlady. Çünki Dawud edin günäler üçin töwbe etdi. Ve dünýä geljek halaskärin etjek işleri bilen Hudaýyň onu ara salajak güýjüne ynandy. Dawud Hudaýa şeýlerek dua hemedendir. O Hudaý, men günälerim üçin töwbe edýärin. Meni bagyşlamagyny sorýaryn. Sen meniň günälerimi bagyşlajakdygyny bilýärin. Çünki bir gün sen günäsi bolmadyk we özüni meniň günämiň jazasy üçin bir gezek baqiýet üçin gurban berjek halaskäri dünýäni berersin. Şonuň üçin Rebbim, men günäkäre rahmet. Meni mukaddes halaskärin gany bilen ýuw we men dolu tämiz olaryn. Hudaý öz merhemetini Dawudyň ähli günälerini bagyşladymy? Hudaý Dawudyň ýüregini ara salap, onu dogry adam saýdymy? Hawa ol mun etdi. Haýsy esas bilen Hudaý mun etdi? Hudaý Dawudy bagyşlady. Çünki ol Hudaýyň öňünde günäler üçin töwbe etdi we dünýäge gelip günäh üçin töleg töleýär. Halaskäre iman etirdi. Dawudyň şatlanmagyna, Hudaýyň wadalaryna bolan imany sebäp boldy. Ve ol barada Zeburda şeýle diýildi. Cinayaty bagyşlanan, günäsi örtülen adam nä hili bagtly? Rep tarapyndan günäsi hasaba alınmayan adam, ruhunda hili ýok adam nä hili bagtly? Gadyrly dostlar, dinleniňiz üçin köp sag bolun. Hudaý halasa, indiki radio gepleşmemizde Dawud peýgamberiň gelip günäniň cezasyny aljak. Şey dip, Hudaýyň baky günäleri bagyşlap biljek, geljekki halaskär hakynda Zebur kitabynda nämeler ýazandygyny öwrenýäris. Häzir bolsa, siz Dawudyň Zeburda iň beýik bereket hakynda aýdanlary barada oýlanmakda pata bersin dip siz bilen hoşlaşýaryz. Cinayaty bagyşlanan, günäsi örtülen adam nä hili bagtly? Rep tarapından günäsi hasaba alınmayan adam, ruhunda hile yok adam, nä hile bağıtlı. Amin.
Gelerim ben sana, ökümele, kudratın senindi, sevgin hep senin güçlü, gelerim ben sana,
Gadyrly dinleyijiler, biziň gepleşigimiz tamamlanyp barýa. Siziň bilen hoşlaşmaly wagtymyz ýetip geldi. Indiki hepde, şu wagtda, şu tolkunda siz bizi ýene dinläp bilersiňiz.
Biziň bu gepleşigimiz dogruluk ýol diýip atlandyrylýar.
Dedi, biz öz gepleşigimiz barada siziň pikirleriňizi we bellikleriňizi eşitmäge şat. Biziň adresimiz 480 091 Kazakstan, Almata, abonent yaşığı 366, kaytalayan 480, 091, Kazakstan, Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yine de firde duşuyan çak, hoş, sağ olun.